Zamonaviy xonadonlar, yashil zonalar, do'konlar, bolalar maydonchasi, shaxsiy terrasa va basseyn. Bularning barchasi Musaffo turar joy majmuasida.
Omad Media Production.
Chiroq o'tsa, hamma baqiradi. Kimdir qo'rqqanidan baqiradi. Kimdir uyini eslab baqiradi. Yana kimdir birinchi muhabbatini eslab baqiradi. Yana kimdir hamma baqirganiga baqiradi. Bugun Bravo jamoasining konsert dasturi. Bularga ham qiyin. Ana shaxlo ketib qolgan.
Ovqatni Ahmadjon amallayapti. Kiyimlarni tolib dazmollayapti. Anu masala chatoq bo'layapti-da. Kir yuvadigan odam yo'q. Bular kir yuvadigan odam qidirib, kir mashina ko'p bo'ladigan diskotekaga borishdi.
Yomon keldi-yu. Ora varimi?
Davay.
Tungi klubda chiroyli qiz bitta o'zlar nima qilib turibdi?
Bilmasam.
Unda o'zlardan so'rayman. Yaxshi qiz, futbolga qiziqasizmi?
Qiziqaman.
Ha, xo'sh.
Kecha Real bilan kimdir qatdadir o'ynadi, lekin nechiga necha yutganini bilmayman.
Nima shunaqa, nima bo'lganini biladi bular, kim bilan qatda bo'lganini bilmaydi. Hazır. Oh. Gucci achki taqarkanlar. Oh, Versace Remen. Siz hech narsa taqmoqmidingiz? Hazır. Qizlar mumkin bo'lsa sizlarni kechki ovqatga taklif qilmoqchi edim, nima deysizlar?
Yo'q, bizani qornimiz to'q. Men steak yeganman.
Men sushi yeganman.
Siz zavtirik ham qilmagan bo'lsangiz kerak emas. Hazır. Lekin bunda qarab tursam, siz Jennifer Lopez ko'rsatgansiz. Siz Angelina Jolie. Siz sabr qiling. Muhimi ishonch, hammasi yaxshi bo'lib ketadi-chi. Mumkin bo'lsa siz bilan Istanbulga borsak, nima deysiz? Siz bilan Parij, Eiffel. Siz bilan 10 sotiq yer olamiz. Ekinlarni o'zing ekib, pulini menga jo'natasan, tushundingmi?
Siz shu payt nima qilasiz?
Men ikkov bilan Yevropada bo'laman men.
Ukam, bor. Damin oyga.
Bir og'iz so'zingiz opa. Voy, bir og'iz so'z.
Bort berib yubor.
Bularga bor bir tajribaliroq bir qizlarni ajali bir simpatichni kimdir chiqmasa bular bo'lmaydi.
Bo'l, chaqir.
Ha, o'ka jonim, nima bo'yapti?
Okalarni 3ta g'ish strochni terib tashlash kerak.
Voyakam 5 minutda pat kulish topshiramiz hozir.
Bosinglar bilan.
Bosuringmi?
Davay bir achki.
Barmendan shirinlik so'radim, sizni ko'rsatardi.
Не поняла?
Okajonim, bu o'rus ekan-ku, nima deyman?
Voy, ruscha bilmaysan-a?
Bilmayman-da.
Postoyan parod qilasan-da meni.
Ha.
Borasan-da?
Ha.
Как дела, девчонки, deysan.
Bo'ldimi?
Всё.
Как дела, девчонки?
Спасибо, хорошо. Как сам?
Как сам, ну вот, нима дей?
Вообще русчаны білмейсен, а?
Білмейм, Андрей.
Раз борасан, де, взаимно, дейсен.
Болды. Взаимно.
Дуга взаимно, дейптен, ма дейм, а ты сезайт?
Русчез, взаимно гечан.
Дамин ол?
Сразу мақсадым көттезу, а?
Bomide, bomide.
Brat, o'z qarang-chi,
menga o'xshamadimi?
Yo'q-de.
Bunaqa qizlar bilan men gaplashaman de. Oh, oh. Disketikan o'rtasidan susunni turib bas, nima qilyapti?
Bu susun turbasi emas u.
Ay, kallam qursin, bu sovuq suvni turbasi.
Sovuq suv emas bu.
A, bu anu, ha, kallam qursin. Пожарниклар икән. Басим, басим. Эй!
Человек паук келде.
Яш кыз, яман теймадымы?
Нима?
Фыцка, фыцка.
Сиз человек паук мысыз?
Э?
Расы ургым чечак камы дейма яшлыйды, а?
Siz ham chaqsinmi?
Yo'q.
Kim bilan yuramiz? Chiqib-chiqib qiling.
Emay qarang. Toshingizni terim.
Men tosh termayman.
Ko'r.
Burchatga teraman.
Gel, gel.
Mashmalni bugun o'ldiradi, bor.
Turib nima bo'ldi?
Bu yerga qanaqadir tajribaliroq odam kerak-di, yosh kattaroq odam kerak-di. Mashnaqasi bor bizda, det bor, det.
Bor, bor.
Ota xon qaring,
ota.
Ashiqlarimni tayyorlayman. Ashingizni keman.
Ey, hormaylar, hormaylar. Men Jaloliddin Ahmadaliyevman.
Yo'q. Qanaqasiga?
Prosta hozir metan zapravkada bir soat turdim, shuna olib qoldim-da men.
Qizlar o'rash kerak.
Qizlarni o'rash mendan so'radi.
Nimaga?
Chunki men aeroportda 8 yil so'ng ko'rganman.
Bosing, bosing.
Agar bedang zo'r bo'lsa, biyani o'zi keladi. Hormaylar qizlar, yaxshimisizlar?
Yomonmiz.
Ha, o'shanga kelyapman-da men.
Xafa bo'lmang, siz bizga umuman to'g'ri kelmaysiz.
Siz menga tegib ko'ring. Shunaqangi to'g'ri keltirib olaman. Kechirasiz, sizni qayta ko'rganman.
Klipda.
Ha, sizni qayta ko'rganman.
Kinolarda.
Ha, kechirasiz. Qaysi makapayda ko'rganman? Sizlar menga tegsalar qishloqda yashash mazza. Ertalab sizlarni xo'roz uyg'otadi. Asta-sekin chelaklarni olib, sekin atrofga alanglasangiz. Bo'ldi, turdingmi? Bo'ldi. Sizga sog'ish bilasizmi?
Bilmaymiz. Men bilaman.
Qizlar, bu yigitlarni sog'ishda olsam. Sen
bilaman.
Ha, bitta proba qilib, kamon qoch, juda boshqacha ekan bu. Ani soqchi. Ha, mana, mana bo'lar ekan. Molga ham yoqmading lekin, bo'l. Xullas, xullas. Sizlar disketikada yurar ekansizlar, baxtingizni disketikada topinglar, bor.
Betingiz qursin, bor.
35.
Nima 35?
Ertalabdan beri shu gapni 35 marta eshitdim, bor.
Unda turqis qursin.
40.
Nima 40?
O'zim bilaman.
Amaki boring.
Assalomu alaykum qizlariki. Sizlardan shu deylar 7 million 999 ming bo'ldi.
Qancha? Yaxshi yigit.
Yaxshi yigit.
Bir, bir, bir.
Birinchi marta aytyaptimi?
Yo'q, endi bu gaplarni bir tinglanglar.
Assalomu alaykum. Bugun Bravo'ni konserti ekan deb mazza qilib kulamiz deb kelgan. Bravo ashandi muxlislari!
Yurtimizga ko'z tegmasa, kundan-kunga yurtimiz rivojlanib boryapti. Ayniqsa poytaxtimiz Toshkentni aytibsizlarmi? Kundan-kunga chiroy ochib
boryapti.
Hozirgi Toshkent 1994-yilgi Dubaydan zo'r.
Qatta amildingiz siz?
Endi men 94-nji yilgi Dubayni ko'rmaganman, endi ras Toshkentlilar aytyaptimi, sizlar shunaqa.
Lekin aka o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor.
Ya Ahmadjon, har bir narsada unaqa negativ qidirish kerak emas. Qaytanga negativ narsani ham yaxshi tarafini ko'rsa bo'ladi.
Misol uchun,
har oy uyimizga gazdan, suvdan, svetdan, nalogdan odamlar keladi, pulini to'ling deb. Qaysi birimiz aka-ukamizga, opa-singlimiz shularga o'xshab xabar olyapti? Bular oqibatni o'rgatyapti-ku.
Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoamiz 31 yildan beri jahon chempionatiga chiqa olmaydi. Balki 40 yilda chiqar, 50 yilda chiqar. Bular bizga sabr o'rgatyapti mana.
To'g'ri, masalan, paxta bug'doylarimiz to'lmayapti, to'g'rimi? Lekin sabr kasamiz to'layapti, to'g'rimi? Lekin mana uyda gaplashib o'tirsang, kechikmay chip etib svet o'chib qoladi. O'sha qorong'ida ishlarni qilib olsin deysan.
Ya mana xulqimizni qizlarni yo'qotish kerak deysan.
Yo'qotish kerak?
Ya yo'qotish kerak emas ularni.
Nimaga?
Voy, ularni xalqqa foydasi tegyapti.
Anaqasi.
Voy, mana o'g'irlarni o'sha beryapti ular. Takmentanli qizlar hammasi, aka.
Yo'q, Tolib aka. Xulqi buzuq qizlarning nomerini bera olmaysanmi?
Nima qilasiz?
Takmentanli ishlar bordi.
Mana yo'lni chetida turishadi, yana bitta muammoda. Nexus 3 da ko'proq o'tirishadi. Syomkalar qilib, shtraflarni yozib, mana shularni otasiga rahmat.
Voy, sekin gapirasmi? Qo'shing ularga, qo'shing.
Ya onasiga ham rahmat.
Qo'shing, qo'shing, azgina qo'shing.
Ya opa-otasiga ham rahmat shularni.
Azgina yetmadi, odam bo'lmaydi ular.
Xalqimiz nomidan rahmat shularga.
Ahmadjon siqilmang, Ahmadjon yaqinda bosh homiyimiz Art House da yangi kvartira sotib oldilar. Ahmadjon, kvadrati necha pul ekan?
$1000.
Oho, namcha qimmat.
Endi akajon puliga yarashadi. Uyga kirasiz, oynani bitta ochsangiz, fayz kirib keladi. Shabada kirib keladi. Fantanli musiqalar kirib keladi akajonimiz.
Umid aka, siz ham yoldiz?
Ha?
Kvadrat necha pul?
$100.
Namcha arzon.
Endi sababi derazani ochsang, pashcha kirib keladi. Pashchani o'ldirsang, tarakan chiqib keladi.
Ayo'q.
Tarakan o'ldirsang, qo'shni chiqib keladi.
Bizani uyda chiroqni yoqish uchun nima qarsini chalsangiz, chiroq yoqiladi.
Texnologiya. Ayo'q, texnologiya. Bizda svet yonsa hamma qarsak chaladi.
Yo'q, otash aka, lekin ko'rinishingiz nitoq. Qaribsiz, qarang mana mamma.
Ayo'q, nima qarayman? Keyin qarisam nima qildi? Erkak kishi qarigan sari ukajonim boy bo'lib boradi.
Qanaqa?
Sochlaringni kumush bosadi. Tishlaringni tillo bosadi. Buyraklaringni tosh bosadi. Qonlaringni shakar bosadi. Va albatta bitmas tuganmas gaz manbayiga aylanasan ukajonim.
Otash, men sendan boy ekanman.
Nimaga?
Chunki tizzamda tuziman bordi.
Yana o'tdingiz. Siz meni ko'p ko'rgansiz, a?
Ha, ha, ha.
5 ta farzandingiz bor.
Xudoga shukr.
Shuning uchun bitta maslahat so'ramoqchiman. Shu bitta ayol bilan yashagan yaxshimi, ikkita xotin bilan yashagan yaxshi?
Endi ukam, nechta xotin bilan yashasang ham, ular bir-birini bilmagani yaxshi. Lekin ikkita xotin olib uni boqolmasdan shalpayib yurgandan, bitta xotinni to'ydirib qo'yib, yerda yurgan ham yaxshi.
Topa to'g'ri.
Lekin xudoga shukr, topish tushimiz yaxshi, ko'z tegmasin. Sharoitlarimiz yomon emas. Hozir men bemalol yeta olaman, ikkita xotinni boqib olishga qurbim yetadi.
Undan ne yulamayapsiz?
Duxum yetmaydi.
Mana meni duxum yetadi.
Undan nima yulamayapsiz?
Qurbim yetmaydi.
Mani duxum ham, qurbim ham yetadi.
Undan nima yulamayaptilar?
Kuchim yetmaydi.
Uni o'z ishlar sani xalqingni.
Umid aka, qalbga bitta muhabbat sig'adi deyishadi. Shu gap rostmi?
Endi qalbga faqat bitta muhabbat sig'adi deyishadi. Hozirgi yoshlarimiz yaxshi, lekin bunday yonbosh qilib jaylashtirib 3-ta 4-ta sig'dirib
olyapti. Shu muhabbat deganingizga boru, shu ichi qora qizlarni tushunmayman-da.
Nimaga?
Ustidan oq kiyib oladi, ichi qoraligi ko'rinib turadi shu. Ko'rganlar ham bor ekan.
Tolibda ham ichi qorada bor.
Akalar, tabriklanglar, men talaba bo'ldim.
Talaba bo'ldingizmi?
Sen qanaqasiga talaba bo'lasan? Men seni kallangni bilaman-ku, g'ul-g'ulni miyasan.
Aka, menga maslahat bering.
Ha, talaba bo'lgan bo'lsang, haqiqatan maslahat beraman. Agar birinchi kurs bo'lsang, 4-kursni sev.
Nimaga?
Yurasan, yurasan bitirib ketadi. Agar ikkinchi kurs bo'lsang, to'rtinchi kursni sev.
Nimaga?
Yurasan, yurasan bitirib ketadi. Agar to'r bo'lsang, birinchi kursni sev.
Nimaga?
Yurasan, yurasan bitirib ketasan.
Bizga mana siz ham hammaga maslahat beryapsiz, men ham sizga bitta maslahat bersam, sizga ham bir dang'illama uy qurish orzuingiz bormi?
Bor, bor.
Tunikadan quring, zo'r dang'illaydi.
Mana Omad Media'ni bolalar syomka qilyapti, to'g'rimi? Shu kamerachilarga ham osonmas ekan.
Nimaga?
O'zi bo'ladi 3 soat bitta teshikka qarab turish.
Lekin Ahmadjon, mana u yigit yomon shustri yigit ekan. Bir 7 kundan beri konsertdan beri e'tibor beryapman. Charchab ketsa almashtirib qarayapti.
Lekin eng qiyini hali sizdi kamchilarga.
Nimaga?
Ular ham teshikka qaraydi, ham yuguradi.
Tolibjon ukajonim, men seni tabriklayman. Bugundan boshlab yuzingga boshqa ugri chiqmaydi.
Dorisini topdingizmi oxir aka?
Yo'q, betingda boshqa joy qolmabdi.
Otabek, men so'radim, sizni zo'r tuvida uxlamaysizmi degan ko'rsatuvingiz bor ekan.
Ha, uxlamaysizmi?
Shu qishin yozin tomda syomka bo'ladi deydi rostda.
Ha, yagona pavilyon respublikada tomda uxlamaysiz.
A qishda zaxlada ham o'sha syomka qolsa.
Ha.
Oy, zaxda kamroq syomka qilinglar tomda.
Nimaga?
Ertaga uxlamaysizmi ko'rsatuvingiz yana uyg'onmaysizmi deb turib.
Uyg'otamni yurmaydi.
Yoshligimizda bir o'yin bo'lar.
Ha,
meni tushundik. Kelinglar shu o'yinni o'ynaylik.
Bitta o'ynab ko'raylik.
Ishtirokchilarimiz imo ishoralar orqali bir-birlariga kalit so'zlarni tushuntirishadi. Birinchi kalit so'zimiz ilon.
Ilon, ha? Hop. Uzun bo'ladi, yerda yotadi, qizlar ko'rsa, qo'rqadi.
Shilanka.
Yo, aliga ustida naqshi bo'ladi.
Ha, ilon.
Ha.
Suzrali yuradi.
Biz alishyapmi?
Yo'q, ani uni ko'rsa hamma qo'rqadi qizlar.
Ha, biz alishyapdi.
Shahzoda bo'ladi.
Ay, ilon, bu galdirdi deysanmi?
Oqqush. Kayptiga oqqush. Oqqushmi?
Poliklinikada bo'ladi, stakanga o'rinlashtiradi. Ha, chaqsa odam bo'ladi.
Kelavrach.
Xotining.
Ilon, ilon.
Keyingi kalit so'zimiz begemot.
Tupurmasdan begemot dechi.
Begemot.
Ha, bo'lar ekan. Semiz bo'ladi, bog'chada cho'miladi.
Shukrlar sirayim.
Bog'chada cho'miladi bu, bog'chada.
Ichiga shukrlar sirayim.
Ne o'xshaydi, lekin hayvon, hayvon.
Begemot.
Ha?
Anu, semiz bo'ladi, bitta ishi bo'ladi, sassiq bor, xunuk.
Bir rodir qo'yib nemani ustma kulasiz?
Siz emas, hayvon bor-u.
Begemot.
Qayerga ketyapsiz? Ha, qorningiz og'riyaptimi? Hojatxona yopiq ekan. Jenski ekan.
Mani xotinim meni nima deb chaqiradi?
Begemot.
Keyin kelsizmiz, kichkina maymun makaka.
Makaka. Gapi o'tirmading lekin. Kichkina bolar ekan daraxt ustida yuradi, banan yeydi.
Shuhrat ko'rdim.
Yo, Shuhratga o'xshaydi, olma ham yeydi.
Makaka.
Ha, makaka nima deysa?
Shu, barcha.
Makaka.
Asilbek. Jahongir Otajon.
Sochini istirishga qilsa.
Makaka.
Makaka.
Hey, Zo'r TV'da bitta kino ko'rdim. Vision Shi degan. DiCaprio o'ynagan, Leonardo DiCaprio.
Lekin qoyil qoldim o'sha DiCaprioga, hali sovuqda otni ichidan chiqqancha Oscar berdi.
Ha, yo'q.
Lekin bizda aktyorlar ham ulardan kam emas. Ana kecha Alisher Uzoqov Adiz bor-u. Ikkinchi raundda shu kunda hali ayol ichidan chiqib keldi.
Voy gapi.
Dinaza Kubayeva bor-u, mashinangizdan chiqib keldi. Qo'yinglar, shukurlar siroy bor. Jirafangizdan chiqolmay ham qoldi.
Tolib, yaqinda uylanibsan?
Ha,
lekin eshitib qoldi, qaynotangni qo'liga qarab o'tgan ekansan.
o'g'il bolamiz, men hech qachon qaynatamni qo'liga qaramaganman. Men sahnaga chiqib bitdikdan hamnaqa bolalar o'ynaganimga unaqa emasman men.
Bu hali hamnaqa bolalarni ham o'ynaganman.
Ko'rgansiz, ko'cha ko'rganmiz Umid aka, men hech qachon qaynatamni qo'liga qaramaganman aka.
Ha.
Qaynanamni qo'llariga qaragan.
Agar sen qaynanangni qo'liga qaraydigan bo'lsang, bilgan to'rting degan.
Eshitdinglarmi, statistik ma'lumotlarga qaraganda korrupsiya bo'yicha birinchi o'rinni Sog'liqni saqlash vazirligi olibdi.
Ha, yo'g'i? Qurilish vazirligi, xalq ta'limi. Davay, davay, birga harakat qilamiz, soqqa qilamiz. Davay,
davay. Yo, oliy ta'lim o'tkaylik birinchi o'rin dedinglar, bo'shashmaymiz, bo'shamiz.
Futbolistlardan gaplashaylik. Ronaldo bor, 38 yoshida Manchesterda o'ynadi. Gol urib nishonlashini bitta ko'rsatib
beraman. 1 2 3 Sil!
Senlar Ronaldoni maqtavorasizlar, lekin o'zimiz futbolchilar ham ulardan kam emas. Gol ursa ulardan zo'r nishonlaydi.
Qanaqa nishon?
Mana.
Oldiga.
Ha.